Ishi.
Oh, ano yun? What's it?
Nung bagong taon ba, may mga prutas kayo sa ano lamesa nyo at kailangan bilog yun?
Oo, maraming prutas. Pero di ako sure kung bakit kailangan bilog. Ano ba? Anong meron sa bilog?
Hindi ko rin alam kung bakit siya bilog. Pero basta maraming prutas para daw sa abundance of blessings yon in the next year.
Ano? Ang daming symbolism talaga ng mga ganyan.
Tapos, I remember one time, nag-saboy kami ng mga bariya-bariya sa kwarto namin.
Oo, ang tagal na. Ano ba last time kung nagsaboy? 2 years ago ata, nag-ano kami ng...
2010 pa ko last na nagsaboy nun. 2010. Oh? The year's 2010. It's 11 years ago, bitch.
Oo nga, anyway, no, please. What the heck? Okay, anyway.
Papakilala na ba tayo?
Yes. Ikaw muna.
Okay. Hi, nagbabalik. Ako si Kirby.
Hi, nagbabalik rin ako si Ishi. At ito ang...
At ito ang... Usaping...
Sala! 2021.
Okay,
game.
2021 Happy edition.
Happy New Year na, mga
Happy New Year, ano, everyone.
Ang tagal natin hindi nag-usap, no?
Oo, super. Like, kailan yung last na ano natin? November pa ata yung last na episode natin. And it's, ano, it's the flood, it's the typhoons.
Oo, nga.
Everywhere, sobrang...
Bakit nga ba di tayo nakapag-usap?
Oh, bakit nga ba kasi tayo na-delay ng
isang buwan? Sino may kasalanan?
Oh, bakit? Masama bang lumipat sa ibang lugar kung hindi na namin kaya tumira sa isang malaking economical chamber?
Wala na. Cost of living so expensive.
Cost of living is expensive sa NCR. Kaya lumipat namin ng Batangas.
Pero actually, yung episode natin, dapat meron pa kami i-release dapat na isang episode. Nag-record kami.
Noong Christmas.
Oo.
Kaso, ay, hindi. Oo.
A week after may, yun.
May mga guests ba
may
tayo?
May guest kami nun. May guest tayo nun. Kaso, ang mangyari, nagkaroon ng difficulty sa, ano, technical difficulties sa audio recording. So,
Oo, kasi manadedelay. Ang hirap talaga ang hirap kapag hindi tayo online. Magkasama.
Pero nito kami ngayon, set up na kami naka-video call, tapos naka-record sa iPhone.
Oo nga, para naman mabigyan namin ng mga wisdom yung mga listeners natin. Namimiss ko na yung mga listeners natin, lalo na yung sana nakikinig yung crush ko, ganon.
Dami nangyari. Anyway,
ano ba yung pag-uusapan natin ngayon dito, Ishi?
Actually, since na, ano ngayon, January 5, no? 2021.
January 5.
Pili ko dapat tayo mag-reminisce ng 2020. Kahit gaano ka-shitty.
Parang departing message na lang din natin sa year 2020.
Okay, okay.
Kasi,
sige, so, unahin natin yung good
memories. Pag-usapan natin yung, ano, yung mga good things.
Good things.
O
bad things muna.
Bad things muna. Kasi, ano.
Siyempre, unang-una.
Let's save the best for the last. Okay, unang-una. January din, 2020. January 2020. Nagkaroon ng Australian wildfire. Ganon, namatay si Kobe. Oh, rest in peace, idol ko yun.
Uwe?
Oo naman, te. Hindi buo yung childhood mo kahit na ano ko, hindi ako straight. Hindi buo yung childhood mo kung hindi mo in-idolize si Kobe. Uh-oh.
Tapos, tatapon ko sa basurahan na, Kobe!
Oo nga. Tapos, nung ano din, nung January din, galing kasi kami nun sa Pangasinan,
bad memories to, ha?
Nag-vacation kami.
Okay.
Bad memories to. Kasi sa akin, parang sobrang hindi ko kayang iwan yung Pangasinan. Like, nung uuwi na kami, sobrang iyak ako ng iyak kasi hindi ko kayang iwan yung mom ko tapos yung lola ko. Parang doon kasi talaga yung parang pinaka gusto kong lugar. Ganon.
Tapos ngayon nasa Batangas ka na.
Anyway, ikaw naman, Ishi, ano yung mga ano mo nung January? Bad things nung January?
Ano? Universal yung bad things nung January. Worldwide. Yung ano, sumabog yung Taal.
Ay, oh my gosh.
Tapos yung January 3 ata, yun yung parang may balita na World War 3, gano'n. Ano ba yun?
Oo, sobrang threatened yun sa buong mundo. Oh my gosh, I can't believe we're talking about this.
Baka mamaya.
Pag tayo giniyera, tayo yung
FBI na nakikinig sa... FBI, hands up.
Oo, yung yung pagsabog ng Taal, parang isa yun sa mga major turnout events ng ano 2020 kasi sobrang ang aga-aga ng ano ng year and sobrang catastrophic nung nangyari. Ang daming mga yung ash fall, sobrang uh-oh. Ano naka-affect siya sa mga health ng citizens malapit sa area nung ano na nasabugan ay nasabugan.
Oo, nasabugan. Ash fall na yun. Palabas-labas pa ako noon kasi kukunin ko yung libro ko. Kukunin ko yung libro ko from a friend. Tapos, nasa motor ako.
Naalala ko, umalis tayo noon, ashfall, tapos nag-milty tayo.
Oy, wait, tayo ba? Nag-ashfall ba?
Nag-milty tayo, sabi but mo you, pa nga, may ashfall pa ishi.
Tanga, hindi tayo nag-milty noon. Kasi after yun, ang birthday ko, nagtatay-tay tayo lahat noon.
Ay, oo. Pero nakamask pa rin tayo noon. Naka,
hindi ako
nakamask. Ang tawag filter mask, filtered mask. Kasi,
I was unaware na ashfall pala yun. Akala ko actually mga hayop siyang nalipad habang nakamotor ko. Oh my gosh. Parang, pag uwi ko, ashfall pala yun. Sumabog ng Taal Volcano.
Shook. Grabe. Tapos, I can't believe we wore different kinds of masks. Face masks.
N95, no? N95 pa nung sikat.
Surgical masks.
Actually, ano yun? Parang siyang ominous. Parang, ito, magmask ka na. Bumuli ka lang ng
ass. Oo, kasi, grabe, sobrang, yung environmental catastrophe na nangyari nung 2020, it's so, ano, parang disastrous talaga. Ang hirap.
Ang dami.
Well, ano pa ba?
Moving on kasi, from January.
Ano? Oh, January.
Wala.
Nung February naman, it was good. It was good. Parang,
have a nice day.
It was good to the point na, ano, parang pinakitaan na tayo ng universe na, oh, enjoyin nyo na yan. Enjoyin nyo na yan.
Kasi sa March. The calm before the storm. The calm before the storm.
Oo, the calm before the storm. Enjoyin nyo na yan. Kasi magkakaroon ng malaking pagbabago. At ito na nga.
Ay, teka lang. Di ba na January, may usapin na yan ng, ano, COVID na parang
pinapasabi. Actually, noong December pa. December 2019 pa. December 2019 siya nag-
basta, ang dami
arise ng, sa China.
They call this? Dami nang parang nagsabi na lock. Magsara na ng travel
ban. Oo, lockdown na daw. No, travel ban. Tapos hindi nakinig.
Oo.
Hindi nakinig. At ano ang kinalabasan? Mag-iisang taon na tayong naka-lockdown. Gusto mo yon?
Hi. March yon.
Oh my gosh.
Actually, okay, bad memories. Let's proceed to COVID na agad kasi yun naman talaga ang pinaka...
March to December.
Yes.
So many happened between those ano months kasi from ano individually para paano sa'yo naka-apekto yung lockdown noong 2020
individually actually before lockdown alam mo ba before lockdown kasi iniisip ko na di ba may research tayo nung before lockdown parang mini research so, kailan pa matatapos na research parang ayoko na mag-research para feeling ko narinig ng ano eh, tapos no, you get what you wish
for. The universe,
for.
Ano.
You get lend, what you wish for.
Lended an ear.
Oo. Pero ewan ko, ilang tayo ginagpay ng
universe. Eh, paano ka nakaka-cope up?
Anong pagdating ng lockdown?
Paano ka nakaka-cope up nung...
Anong ginawa ko nung March?
Nung quarantine?
Nung unang part ng quarantine, I was doing... Wala lang, I just keep on entertaining myself by playing games. Ganun. Tapos... Ano pang ginawa ko? Ewan ko. No first part ng quarantine. Ano lang. Parang, dun ko na experience talaga yung peak boredom ko. Peak boredom nung first months ng quarantine. Na parang, parang gusto ko nang...
Yung ano, tumabas. From March to May?
Oo, March diba? To May. March to May, kain ako ng kain sa bahay. Walang tigil. Boredom ka. Pag bored ka talaga, kain.
Tapos, oh my gosh, dagdag ko lang. Sobrang init nun. Oh, isipin mo, sobrang init at nakatulong lang tayo sa loob ng bahay.
Doon ako nag-acne.
I was sweating myself. Nanlalagkit na ako. Tatlong beses ako naliligo sa isang araw kasi sobrang init. Sobrang init talaga. Sobrang init kasi yung pawis ko, syempre hindi na ako nakapag-exercise noon kasi nasa loob lang ako ng bahay. Bawal, ano, tas yung food namin, scarce pa kasi, diba, so bawal lumabas noon. Sobrang nag-rely lang yung mga tao sa ayuda.
Tapos parang ang dami na rin.
I deteriorated.
My brain deteriorated. Tapos I got thicker. Thicker. Yun, yung bad memories ko siguro. Ayoko. I'm kasi I'm very lucky. Ay, wait, dagdag ko lang.
Ay, sige, sige. Bakit? Bakit ka very lucky?
Wala lang. Ang very lucky kasi parang, hindi ako, I'm not, I don't mean to be insensitive, pero kasi, I don't mean to be insensitive, I want to be needy. Pero I never experienced.
Kuya, hindi ko po, ayun.
Oo nga, ganun. Pero I just, I'm thankful na, I'm thankful lang. Ayun lang, parang ako, sa sarili ko, thankful ako sa, ano, position ko ngayon, na sana, you know, yun na, ayaw ko na magsalita, pero, you get the point.
Pero gets ko rin naman, kasi ako rin naman, I'm so thankful na, syempre, ano, na, pagiging, sa pagiging privilege, kasi, may mga tao have experienced worse than us, di ba? It's parang, ipinagpapasalamat ko lang na, ano, na,
pero never, ang nakainis nun, merong taong privilege na parang, hindi nila maitindihan yung side ng mga not privileged na parang, ito kasi dapat ito, ginawa niya ganito. Pero, no! Yun. No, parang, it's not like that.
Sobrang nag-rise din yan, yung mga taong, mga, ano,
palabas-labas daw nung quarantine.
Mga palabas-labas, mga nagra-rally para sa mabigyan sila ng ayuda.
Tapos nagagalit yung mga mayayaman. Ito yung pinag-uusapan nating need na magtrabaho, ha? Hindi yung mga party. Kasi yung mga party, syempre, automatic, na yan. X na yun. Pero yung needed mag-work talaga, no, curbs.
Oh, kasi sobrang yung mga mayayaman, no. Sobrang, ano, kinondemn nila yung mga tao na lumalabas for work. Parang, why can't you just stay at home? Parang, kayo yung dahilan kung bakit kumakalat yung virus. They said, they claimed na, ganun. Tapos parang, nung nagbukas yung mga stalls ng Starbucks, ng mga Tim Hortons, ng coffee shops,
okay.
Yung mga mayayaman, sila yung mga nagsipilahan dun sa drive-thru ng mga Starbucks. As parang, the hypocrisy, ano na.
Drive-thru lang ba? Kasi kung drive-thru
lang. Kasi bawal pa nun eh, ECQ pa nun eh. Enhanced Community Quarantine.
Anyway.
Pero, lumabas pa rin naman sila.
Oo, sa bagay. They,
diba?
They broke their own.
They broke. Oo. Diba? Anyway, sobrang, anyway.
COVID, I hate
nung
you
June
so
naman,
much.
June to
actually, August, June, September. Tumigil tayo mag-usap noong June. Bad memory yon noong June. Tumigil tayo mag-talk. Parang, noong buong June, I was going insane.
Actually, noong March. Noong March to June.
We're talking.
March to July.
We're still talking. Noong March.
We're still talking ba noong March?
Yes, March, April. Tapos May. Tapos pagdating ng June, stagnant.
Oo, wala talaga. Hindi tayo nag-usap. Kasi, i-defend ko lang yung sarili ko. Kasi, ano, sobrang, syempre, yung effect ng pagiging, ano, locked inside your house. Or, ako nga, in my case, in my room. Kasi, hindi ko naman masyadong close yung, ano, mga family ko. Sobrang nakaka-drain. Na kahit wala kang ginagawa, to the point na nadidrain ka. Kasi, ayoko naman kasama ko sa bahay. Grabe. Tapos, ayun, parang, nawalan ako ng gana na, ano, makipag-usap sa mga tao. Parang, dinetouch ko muna yung sarili ko sa social world. And,
tapos, di ba ako kinausap?
Wala rin naman nung kinausap ko pala si, ano, si Alexis. Kasi, that's my, ano, most unstable. Parang, type. Ano, yung parang, pinaka-unstable ko na mental and emotional well-being.
Opposite tayo. Actually, nung time na shut off ako, na parang di kita kinausap. I mean, di naman talaga, hindi ko choice na hindi ka kausapin. It's like, parang, di lang kita nakausap. Parang yung time na yon, I was self-reflecting. Tapos, nung by the end na, may July na yon, in the middle of July, parang doon na ako nababaliw. Parang, di ko na kaya, wala na ako kausap sa bahay. Doon na ako nag-start mag-journal. Tapos, I talked to you na. After yun. Tapos parang, I forgot about my journal.
We reconnected.
Tapos sabi mo pa sa akin noon, actually, yun, naalala ko pa nangyari yun. Nag-tag ako sa'yo. Minention kita sa Twitter. About sa astrology.
Sa Twitter, parang.
Oo. May friend ako ng Gemini. Tapos Capricorn.
Oo. Tapos parang, bitch, why you not talking to me? Ganon.
Oo, sabi mo sa akin, di mo.
So, biglang nag-ano na tayo, nag-usap na tayo ulit.
Tapos slowly na siya.
And so many happened. To the point na nagkaroon tayo ng
new circle of friends. Yan si Mariposa.
Si Mariposa tapos sila Ningning.
Ningning ba? Ah, sige, sila Ningning yung isa.
Hello, Ningning.
Si Mariposa tapos sila Ningning.
And then, ano yun? Hanggang September lang, no? Hanggang September. Actually, hanggang October.
Ito na, let's transition na sa good memories.
Mm-mm. Transition na kasi, nag-decide tayo na gumawa ng podcast.
Anyway, nasa good memories. Ewan ko, parang gusto, kasi, parang gusto ko balikan yung good memories. Since na may bad memories from the start of the year, syempre meron naman talagang good memories rin habang nag-go over yung bad memories na yun. Mm-mm. So, before we return to the mostly good part ng 2020 natin, let's go back to the beginning. So,
ano, naging unggoy ako, ganun. Let's go back to the very beginning.
Oh, good.
Naging orangutan.
Okay, let's go. January ulit. Let's come back to the top. Favorite part ko lang. Actually, favorite ko talaga ang January. It's my birthday. It's
my Your debut.
Yes, it was my debut.
Debut.
Iyak-iyak pa ako noon eh. Sabi ko, wala na, di na magde-debut.
Share ko lang pala, kasi diba, January, diba, syempre no Christmas, hindi mawawala yung mga aguinaldo, yung mga nabigay sa'yo na pera ng mga lola, ng mga parents mo, ng anything families. Syempre marami akong pera nung January.
Okay.
Tapos dahil sa debo nitong babaeng to,
anyari?
Napapunta ako ng H&M, bumili ako ng long sleeves, tapos ng quintas, para sa damit. So, I have to look good. Ganon.
Wait, I didn't know that.
And I regretted it.
Ay, kasi, pero thank you. You made an effort.
Ay, hindi naman to the point na nag-regret ako na,
pero you regret buying.
I look good. Pero kasi naging alipin ako ng kapitalismo. Parang ang dami ko rin nagastos noong time na yun. Parang, sana mas na-put ko siya into good things, stuff, ganon.
Mm-hmm. Oo. Ganon lang. Pero, thank you for the effort. Masas ko pala sa
birthday. A for the effort. 89. For the
effort. I'm happy. 89?
89 over 100. Okay. 90 so, sa February naman.
Okay,
February was my most favorite month of the year 2020 kasi February 28 was the most memorable time of my life kasi naka-attend ako ng concert.
Wow. Yeah,
parang
oh my god, di ba meron kang PUP, ano grabe, doon?
Parang I'm living the teenage dream. ganun na ako. Ganun.
Tapos meron ka bang meron ka babalaghang ginawa sa ano, picture ka pa doon. Free hugs.
May niya ka pa free doon hugs. Pogi it. Pinalo ko siya sa Instagram, sa Twitter, tapos inad ko siya sa FB.
Ano nangyari ngayon?
Wala. Wala na.
Goodbye.
Anyway, ano pa ba?
Tas, yun, wala na. Proceed actually, 2020 is just January, February, March. Yun lang. Ilang 2020 ko. Tapos yung mga
same.
Konting tidbits ng mga September, ganun. Konti lang. Until December. So, yun, let's go back to the middle of the year. September. Good, ano yan. Good. It's a good month. It's a good month cut lockdown.
September.
Yung nice new circle of friends. Our Minecraft friends. Mm-hmm. Yun. It's parang
lalaro-laro tayo ng Minecraft.
Oo nga. Parang saya-saya natin nun. Kasi yung subject natin sa second block, dalawa lang. Tapos dami natin free time. Tapos share ko lang.
Dun ako, sobrang daming free time.
Dun ako nakaisip ko nga ng libro. And I'm still writing up to this day.
You created a story?
Yeah. So, I created a story until now. And, pinakabasok kay Kirby.
Daming M-dash.
Oo nga, I'm M-dash sorry.
Enthusiast.
I'm so
M-dash enthusiast.
In-edit ko na yun. I-edited it out. Edited it out. Yun na. September, October, November, December. Yan na. Christmas.
Christmas.
How was your Christmas, Kirby?
Masaya naman. Masaya naman. Kasi maraming pagkain. Uh-huh. Pero, it's not what it used to be. Oof. Like.
Talaga ba?
Diba? Kasi, hindi naman sa sinasabi kong parang hindi ko naramdam yung spirit of Christmas. Pero, parang kasi since nandito na kami sa Batangas and wala akong hindi ako kasi sanay na mag-celebrate ng mga major events, traditions ng konti lang yung kasama. And same. This was my first Christmas na hindi ko, parang ano, ang konti lang namin. Uh-huh. Lima lang kasi kami dito sa Batangas. And parang nalungkot ako. Pero, same. Ayun, okay naman.
Parang konti rin kami ngayon. Hindi kami yung parang full-blown out family na yung may...
Mm-mm. Tsaka kasi given the circumstances na may pandemic pa rin. Ayun, sobrang sad lang.
Ay, nako.
Parang, ayos. Pero kung isipin mo rin, last year, when we celebrated Christmas noong 2019, ano, parang wala rin masyadong, hindi naramdam yung kapaskuhan, ganun. Kasi dati, kung i-compare mo siya sa, ano, mga year 2010, mm-hmm. 2012, 2011, okay. 2008, lalo na 2009, parang, sobrang peak yun ng ano kabataan
ako nga,
ko.
Ako 2012 na, peak ko 2012.
Oh, yun. Check. Parang ang ganda kasi nangaruling kayo, ang daming mga Christmas lights, ramdam mo yung ano yung Pasko in the breeze,
uh-huh.
in the ano cold night of December 24, 23, 25. Siguro ano, when you're younger, you feel and perceive things different.
Of course, kasi when ngayong, you're ano, when you're ano. Younger, everything is new. Everything is new. Paglago bago, ganun. Actually, at saka, maraming factors na naka-affect kung bakit parang ganito yung perception natin sa spirit of Christmas. Una sa lahat is, ano, everything is becoming online. You know, parang,
mm-mm.
dahil sa technology rin, kaya parang di na nagkakaroon ng interaction yung tao. Kuwari, ngayon, may wifi na tayo. Madalas, di ba? Imbis na makipag-usap ka sa tao sa bahay, you're just on your phone, scrolling through social media and
other
stuff.
Oh.
Is naka-affect siya sa way of interacting natin with people. And also, we're growing
siguro
up.
Dagdag ko rin din yung ano yung economic cost yung pagmamahal ng mga bilihin. Kasi dati, kung sa 500, marami ka na mabibili dun.
And tagal na nun ng 500.
An aguinaldo is usually a 20 pesos. And sobrang laking value na nun sa mga kabataan kasi ang dami mong bibil dun. Mm. Parang mga candies, mga paper dolls. Do you know paper dolls? Mga laruan, ganun.
Pero ngayon...
And when you compare it ngayon...
Wala na ang 20.
Parang ano mabibil ko sa 20? Pang load.
Oo nga, parang dati I was FB receiving 20. Sobrang daming aginaldo nung bata ako na pero I don't need money pa nun. Pero ngayong I'm turning 19 na. Parang this is when I need money. I'm turning old. Nagiging
kung kailan ano na, mas kailangan mong magkaroon ng pera.
Nai-realize ko na that's life. I'm a financial burden na.
Tama. I feel it too.
Financial burden.
Kaya gusto ko na magtrabaho
Save.
But I'm not ready to pay taxes kaya... Okay lang kahit financial burden ako. Kasi I'm not ready to pay taxes.
Conscious talaga ako nun. I cry about it sometimes.
Mm. Yes.
So yun. About
anyway.
Pasko. Ngayong New Year na.
Sige, yung New Year. Ngayong New Year. Ano yung mga, ano natin, mga New Year's resolution kahit na sobrang cliche na niyang pakinggan.
Yung spirit muna ng New Year. Spirit muna.
Ay, spirit of New Year. Wala akong nararamdamang spirit of New Year.
Kasi kasi walang nagpapaputok ng ano, konti lang. Unti nga ng fireworks eh. Meron ka ba nakita ng fireworks?
Pinagbawalan, no? Of course, parang it's for the people's sake na rin. Kasi, when, kapag may mga ano, may mga cases pa, mga patients na naputukan, syempre given na may pandemic pa rin ngayon, yung mga health workers natin hindi na nila kayang asikasuhin. Kasi they are burdened already with the ano with the COVID patients tapos dadagdagan pa ba kaya medyo in favor pa rin naman ako sa ano pagpababan ng fireworks pero not in favor na yung mga syempre may mga nagbebenta ng mga fireworks mga small businesses syempre ano pa rin parang sad for them
ang hirap kasi dami na affect for them
parang one domino side. Effect talaga yun, no.
Yun nga, anong resolution mo ngayon New Year?
My resolution is... Nakakahiya. Parang feeling ko kasi binabago ko yung sarili ko. Pero it's not a bad thing naman to change yourself, diba?
Oh, pero kasi
parang, nung sa ilang beses ko na itong gustong gawin, siguro nung 2018 pa, nung 2019 pa, nung 2020 pa, and, sana ngayon matupad ko na. Kasi parang, mas napapansin kong, I talk more than observing.
Mm-hmm.
I talk more and I am less observing. Parang ngayon, parang mas gusto ko na, gusto kong mag-observe muna bago
magsalita.
Kasi, syempre, you got to be, careful with your words and everything, all that. Because, may mga bagay ka na hindi nasasabi, ay may mga nasasabi kang bagay na
hindi
maganda pakinggan sa iba. Mm-mm. Unconsciously, parang maka-apekto yun sa iba. Ayun lang. Parang, sana matupad ko.
Sana matupad.
How about you?
Ewan ko. Wala akong New Year's resolution. Parang siguro I keep on being me. But better. Ganun. Pwede ba yun? Being me but better.
Mm-mm.
Yun lang. Yun lang siguro. Tapos, di ba may plan tayo this year? We're going to plant trees at least isa. Mm-mm. With our friends.
Galing yung idea na yun galing siya sa kay Mariposa. Sabi niya, ay, bakit pala natin naisipan na magtanim ng puno? Although, di ba dapat nagtatanim naman talaga tayo, pero yun lang tayo nabigyan ng enlightenment.
Batas yun, di ba?
Ay, hindi. Kasi actually, kahit naman na hindi siya gawing batas, parang it's our duty pa rin sa earth natin na hindi gawing pag pinagkukunan ng resources, kundi parang habitat nating mga tao. Mm-mm. Dapat yan.
So, we're going to plant one tree.
Pero bakit natin, bakit natin naisipan na magtanim ng kahit at least one tree ngayong 2021?
Bakit nga kasi, ba? For the future, di ba?
Hindi, pero sa tingin mo, for, what's your opinion? Bakit natin kailangan? For the future,
kasi everything is happening dahil sa climate change.
Mm-mm.
Di ba? Affected na lahat. Kasi nagbabago na yung klima.
Lalo na yung...
Di ba yung permafrost daw? Have you heard about that? Yung parang...
Oo nga, yun.
Tapos parang meron daw...
Climate change talaga.
Meron daw parang mga new viruses and bacteria na nag-galit.
Kasi sarang, yung mga scary. Yung mga yelo natutunaw na sa mga
ice age
tundra parang, tundra ano ba yun?
Climate ng tundra.
Climate basta sa tundra area.
Sa Antarctic.
Mga ganun. Natutunaw na yung mga scary. Ice mga icebergs. And
scary.
Na may nabalitaan kasi kami na may na-thaw. Natunaw na permafrost and yung nakapaloob dun sa permafrost is parang
allegedly
may picture kasi pero wala kasi mismo naman mismong, confirm
kung
nga
yung allegedly creature na yun
na
ice age
extinct na
creature ng ice
creature
age
creature na namuhay nung ice age.
Ang surreal. Parang
imagine na sobrang tagal na ng ice age and ngayon natutunaw na sila. Imagine how many.
Hindi ko alam kung yung ice age. Billions, millions.
Diba, balikan natin yung mga bad things na nangyari noong 2020. Yung Australia na wildfire. Galing yun sa climate change. Pagsabog ng taal.
Nag-start siya sa parang konting apoy lang. Tapos syempre sobrang init.
Oo.
Global warming. Parang
Global warming.
Everything.
So, yung pagsabog ng taal.
No. Climate change ba yun?
Climate change. Oo, yung siguro yung...
Hindi, Hindi, pero, natural.
Natural disaster siya. Pero siguro, malay natin, may mga factors na na nakaka-affect dun sa pagsabog ng taal. Pero alam ko meron eh.
Meron kasi, ba?
Na-discuss at... Managkaroon na ata kasi kami ng discussions niya nung grade 11 na ako.
Misinformation.
Pero ayun, the COVID...
Mm-hmm.
Siguro, di pa natin alam kung saan nag-originate yun. Di pa confirm kung...
Sa bat? Wala pa rin confirmation.
What if sa block of ice yun na natunaw, di ba? Siyempre, we can't do nothing.
Baliw ka sa China na. Sa China nagsimula ang COVID. Parang sa block of ice.
Pero yung origin kasi ng mismong sakit, kasi hindi pa kinonfirm na sa bats.
Oo nga. Parang speculations nga pa rin. Kung saang animal sa China, no?
Pero may mga assumptions na bioweapon daw yun.
Oo, ganun, oo. Para conspiracy daw, theories.
Yung imperialism ng China. Parang they are trying to limit people from going places kasi gusto nilang makonquer yung mga places na yun.
Alam niyo yung New World Order? Conspiracy theory siya. Hindi. About na parang mayroong hidden organization in the background. Tapos parang gusto nila i-rule yung world through a world government.
Oh.
Research mo, New World Theory. Ay, research. New World Order pala. New World Order. Interesting. So, yun. Oh,
ano naman yung mga hope natin ngayong 2021? Yun nga, kasi
yung plant trees natin for the better future. So, ano pangalan ng puno mo? Actually, kasi metaphorical siya. Since na mag-start tayo ng college na, di ba?
Oo, gaya nga nung sabi mo na kapag nagtanim tayo ng puno ngayon, tapos kapag graduate na tayo, kasabay natin medyo siya magpo-prosper, siya. Mag-grow.
Yun. So, anong...
Basta.
Grow na.
Yung pangalan ko. Yung pangalan ko, sabi ko kasi Stephanie yung pangalan ng puno ko eh. Pero, siguro, I'll stick to that. Stephanie.
Ang cute. Bakit Stephanie?
Ewan ko rin. Natatawa ako sa pangalan na Stephanie.
Oy! Offensive!
Nandedegrade. Pero ang cute. Oy, mga Stephanie dyan. Awayin nyo na ako. Cancel me.
Pero Ems. Stephanie. Babae talaga ang pangalan, no? Sa bagay.
Kasi Mother Nature. Mali mo si Stephanie yung ano.
Mother Nature.
Manganak ng mga puno. Manganak ng mga puno.
Ano kasi puno ba natanim natin?
Yun lang, hindi ko pa alam.
Puno lang.
Gusto ko nari, kasi matibay yun eh.
Ay, oo nga.
Pero mahirap siyang alagaan. Pero, nothing's possible.
Ano bang we're looking forward to this year, na 2021? Siguro better years.
Sana tratuhin tayo ng maayos nitong 2021 kasi we've been enough. We've been through enough.
Pero feeling ko, tayo may bagong strain na naman ng COVID, no? Parang uulit, ano? Alam mo, end of the world na talaga. End of the world na.
As long as hindi talaga binibigyan ng pansin yung climate change, yung pagbabago ng temperatura sa mundo natin,
lumayan.
The catastrophic events will never stop. Yung mga capitalism. Ako.
Kuha sila sa natural resources eh.
Oo, parang scarce na nga yung ano natin eh, yung natural resources natin eh. Pero, sige pa rin ng sige hanggang sa maubos.
Kasi tayo naman, slave tayo sa capitalism. Slave tayo.
Well, wala naman tayong magagawa kasi
ang hirap.
Na-condition na tayo. Oo, parang ang hirap makalabas.
Yan, mga may...
Ay, naku!
May gusto ng iPhone, bumili ng iPhone.
Gustong bumili ng iPhone 12 mini.
Paalipin sa kapitalismo.
Ayun lang naman. Idadigdig po ba tayo?
Wala na bang takeaway natin?
Okay, ang key takeaway. Ang bottom line lang naman ito is...
Kahit gaano ka worse yung year, parang it's up to us to make it better. No? Find a way. I mean, yung mga kayang mag-find a way. Find a way. Yung kayo mga kayang mag-find a way.
Tapos, tulungan din natin yung mga hindi kaya. Kasi, syempre, wag na natin i-instill yung idea ng resiliency kasi hindi lahat kaya yun.
Oo nga.
Para isama natin. Wag lang natin isama yung sarili natin kasi wag tayo maging selfish.
Iba-iba kasi tayo.
Ganun.
Ang
naman dito
ikaw.
Is maging mapanuri sa mga nangyayari. Be
aware.
Be responsible, be aware, and do something. Kasi kung hindi ikaw yung gagawa, sino? Kung hindi ngayon, kailan?
Everything starts with you. Diba? Ano tayo mga para tayong tag dito?
Yung tagapayo.
Yung nag-preach. Diba?
Kapatid.
So, yon, that's it. That's it na ba? That's it. Okay, that's it.
Okay. So, ito, gusto ko lang to sabihin now sa mga susunod na podcast episodes na masarap ang magmahal, pero hindi dito umiikot ang lahat. May pasista tayong gobyerno, magsalita tayo laban sa kanila.
But may okay. Ano yung unang yun? Ano yung unang? Ba't may ganun sa una? Masarap pag ano?
Bakit?
Ano lang, tawa
kasi masarap magmahal.
It's true.
Masarap magmahal, pero dito umiikot ang lahat. Okay, so mag-drop na ba tayo ng...
Yes.
Ano natin, social media accounts. Okay, if you like this episode, please follow us on Spotify at Usaping Sala. Tapos follow me on Twitter at ZLEED at sa Instagram at ZLEEDD.
Ako naman.
Huwag niyo follow yung dump account ko.
Ako naman, follow me on Twitter at PRISHDLRSA. Tapos may Instagram na ako. Okay, Instagram ko. Ganun rin. At PRIS.
Oh my God, you move past your, ano,
oo na.
Uncultured.
Ganun rin yung, ano, yung username ko sa Instagram. Follow me.
Okay.
Yun na, that's all. Okay. Bye-bye.
That's all. Happy New Year. Happy sana New Year. Magkaroon tayo ng magandang taon ngayon. At sana, magkaroon pa tayo ng maraming episodes.
Okay.
Okay, bye-bye.
Bye-bye.